զարմանալի բան։ Բարեսիրտ քարամանը անմիջապես նկատեց, որ 3-4 օր ճամփորդելուց հետո միս Կլարը նախկինից ոչ ավել և ոչ էլ պակաս թույլ էր։ Բացի այդ, մի քանի անգամ նկատեց, թե դեռատիմը համերձը ինչպիսի հետաքրքրությամբ է դիտում ճանապարհին փռված դաշտերը, կամ ինչպես էին փայլում աչքերը, երբ պանդոկներում կամ իջևանատներում ինչ-որ անձնավորություն գրավում էր նրա ուշադրությունը։ Երբ խնամակալուհին թևը պարզում էր Կլարին, որ սա կարգ նստի կամ կարգից իջնի, նկատում էր, որ դեռատի հիվանդը բնազդական շարժումով թեթևությամբ ցատկում էր։ Բայց մի երկրորդ շարժում, խոհեմությունը, ստիպում էր նրան, որ ամբողջ ուժով կրթնի իրեն պարզած բազուկին։ Կլարը շատ քիչ էր ուտում, ատամների ծայրով հազիվ կրծում էր հավի սպիտակ մսի մի կտոր։ Տիկին քարամանը բամբասանք չլինի, ամերիկյան շներին կշտացնող մսի կտորներ էր տեղավորում ստամոքսում, և ամեն անգամ մի շիշ գինիով թրջում էր կերածը։ Օրինակը վարակիչ էր, բացի այդ, քարամանի դեմքից կենսախին դառողջություն էր բուրում։ Առատ ճաշից հետո ձեռքն այնպես տիրաբար էր կսում ստամոքսին, որ թափանցիկ Իռլանդուհու ազդեցությունը կամաց-կամաց ճնջվում էր։ Մայր քարամանը, որն իր մեղմությամբ ու բարությամբ հաղթել էր անգլուհու անվստահությունը, մի օր համարձակվեց նրան ասել. «Աղջիկս, այլևս բավական է. Պոեզիան գեղեցիկ բան է, բայց կյանքը ավելի գեղեցիկ է. Դուք ճիշտ այնքան եք հիվանդ, որքան ես. Դուք պարզապես ինքներդ ձեզ հալումաշ եք անում. Այսուհետև կբարեհաճեք կարգին կերակուրներ ուտել, և շարունակ կարգի խորքում կծկվելով մելամաղձոտ հառաչանքներ չարցակել. Մի քիչ ձեր շուրջը նայեք. Պետք է զրուցենք, գեղեցիկ պատմություններ պետք է պատմեմ ձեզ. Մի ամիս հետո թագուհու պես պետք է գեղեցկանաք, ու շնորհակալ լինեք ինձ».
Անօգուտ էր հարցնել, Կլարա հակառակվեց. «Ինքը բան ուտի»։ Բայց եթե անգամ արտույտ ուտեր, ստամոքսը կկծկվեր, հապա հազը, այդ անիծյալ հազը։
«Այլևս չպետք է հազակ», հրամայեց քարամանը, «մինչև որ ես թույլ չտամ. Օրը 3 անգամ, առավոտյան ժամը 9-ին, կեսօրին և ժամը 5-ին, որոշվեց»։
Ծիծաղում էր, և դեմքն այնքան բարի էր, որ Կլարը խոստանում էր քիչ-քիչ ուտել։ «Օ, շատ դժվար էր հորթի մսի առաջին կտորն ուտել. Իսկապես պատերազմ տեղի ունեցավ. Նրան օգնեց մի կում բորդո գինին, և վերջապես տիկինը հաղթեց». Պատահականությունը, բարեհաջող պատահականությունը, այդ ազնիվ կնոջը օգնության հասավ։ Նիսում տեղավորվել էին մի փոքր ու մենավոր ամառանոցում։ Տան դիրքը հիանալի էր և շատ բանաստեղծական։ Բոլոր կողմերից երևում էր ծովը, մրտենիների և կակտուսների բույներ, սակայն միայնակ կանանց համար ապահով չէր։ Ծառաները առանձին տան մեջ էին քնում, միայն գիշերը քարամանը տիրուհու մոտ էր գնում։ Մի գիշեր քարամանը անսովոր աղմուկ լսեց, ապակու կոտրվելու ձայն, կամաց ոտքի ելավ և տեսավ մոտ 6 ավազակներ, որոնց հագուստները խիստ արտահայտիչ էին, բայց համոզված էր, որ նրանց դիտավորությունը տունը կողոպտելն է, իզուր չէր, որ նա ոստիկանի այրի էր։ Քարամանը 1-2 չասաց, հագավ զգեստը, հրացանը վերցրեց, համարձակորեն բացեց պատուհանը և կրակեց ավազակների վրա, սակայն չափազանց շտապելուց, չարագործներից և ոչ մեկ ինչ կարողացավ խփել։ Նրանք մի պահ շվարելուց հետո տեսան, որ գործ ունեն կնոջ հետ, և տապալեցին դուռը։ Քարամանը մի ծանր աշտանակ վերցրեց և արագ-արագ ներքև իջավ։
«Շատ միշտ ապիր, մարդուկս», ասաց և աշտանակը իջեցրեց առաջինը ներս մտնողի գլխին։ Նա ընկավ, մնացին 5-ը։ Վիճակը վտանգավոր էր։ Քարամանը, որը պատրաստ էր մեռնել, բայց անձնատուր չլինել, պատսպարվելով դռան ետևում երկրորդ անգամ կրակեց։ Այս անգամ երկրորդ ավազակը ոռնաց և գլորվեց։ Սակայն գողերը համառ էին։ Նրանցից մեկը ցատկելով պատուհանին բռնեց քարամանի կոկորդից։ Օ՜, դրանք բիրտ ձեռքեր էին։ Ոստիկանի այրին իր բորդոյի գինուց հավիտյանը զրկվելու վտանգի մեջ էր, երբ կողքին տեսավ սպիտակ մի կերպարանք, որը փոքրիկ մի ատրճանակ դրեց թշվառականի գլխին և ձգանը քաշեց։ Կլարն էր։ Քարամանը դահճից ազատվելով անմիջապես ոտքի կանգնեց։ Երկուսով սկսեցին հետապնդել ավազակներին, որոնք փախուստի դիմեցին։ Ծառաները, որոնք կրակոցները լսելով հասել էին օգնության, բռնեցին մյուս կողոպտիչներին։ Կլարը գունատ էր, բայց աչքերը փայլում էին։
«Ինձ նայիր աղջիկս, այս կիսամեռ վիճակում էլ դու շատ արիասիրտ ես»։
Այդ օրվանից ամեն ինչ փոխվեց։ Կլարն այդ դեպքից հետո քարամանին մայր, պաշտպան մագդիրներով էր դիմում և երախտակիտորեն ամեն ինչում վստահում էր նրան։ Ա, որքան սրտանց էին հիմա ծիծաղում այն էշությունների վրա, պառավ բարեպաշտուհու գործածած բառներ, որոնց երկար ժամանակը պատակվում էր խեղճ Կլարը իրեն ներշնչած երևակայական երկյուղների պատճառով։
«Օ, աղջիկս», ասում էր մայր քարամանը, այս անունն ավելի կարճ ու ավելի գործածական էր, «դուք վախկոտ չեք, դրա պացույցը տվեցիք. համոզված եմ, որ մահից չեք վախենում և չեք վախեցել. Եթե մեկը ձեզ ասեր, թե երկու վարկյան հետո պետք է մեռնեք, կնեղանայիք. Ձեզ համար հաճելի էր մահվան լռությունը, և սակայն հանցանքը ձերը չէր. Մի քանի տխմարներ էին այդ գաղափարները լցրել ձեր գլուխը. Կուզեիք 100 տարի ապրել, բայց այնպիսի կերպարանքով, որ ձեզ մահամերց կարծեին, այդպես չէ»։
Կլարը ծիծաղում էր և չէր պատասխանում։ Այս ողջախոհությունը նրան չէր շփոթեցնում, չէր անհանգստացնում։ Նա իրական կյանք էր մտնում և, ճիշտն ասած, սկսում էր սիրահարվել մայր ոստիկանի գործնական փիլիսոփայությանը, սակայն մի քիչ ընդդիմանում էր։
«Կյանքն ինչի է ծառայում»։
«Օ, փոքրիկս, ասեմ, թե ինչի է ծառայում»։ «Ձեր եղբոր Սր Էդուարդի զվարճանալուն է ծառայում. ձեր հորը, որին ես հարգում եմ, 40 տարի սքանչելի կյանք վարելու և անհատնում միլիոններ մսխելու համար է ծառայում. Գանք ավելի փոքրերին, և ասեմ, թե կյանքն ինչի ծառայեց և ինչի է ծառայում ինձ համար. Նախ պառավ ու հիվանդ մայր ունեի, սիրեցի, խնամեցի և մխիթարեցի, և նա մեռավ բամբակների մեջ»։
Պառավ քարամանի աչքերը լցվեցին, իսկ Կլարը չէր ծիծաղում։
«Հետո ամուսնացա միասնիվ մարդու հետ»։ «Օ, եթե ճանաչեիք քարամանին»։ «Շատ բան չգիտեր, տան մեջ ես էի գիտունը»։ «Բայց ինչ սիրտ, ինչ քաջություն»։ «Կյանքն ինձ ծառայեց նրան նվիրվելու, նրան երջանկացնելու համար»։ «Աշխատանքում ծանր վերք ստացավ, որը խեղճ մարդուն հաշմանդամ դարձրեց»։ «Լավ սիրեցի, խնամեցի, քաջալերեցի և տեսավ, որ ապրելը լավ բան է»։ Ձերքերը սամփուրելով մեռավ։
Կլարն այժմ փաթաթվել էր նրան։
«Գիտեք, որ մեծ վիշտ ունեմ»։ «Մի աղջիկ ունեի, որին պաշտում էի և որը դանդաղորեն մեռավ. կյանքն ինձ ծառայեց, որպեսզի մեղմացնեմ նրա հիվանդությունը, առանց տարապելու և վզիս փարված մեռավ, ճիշտ այնպես, ինչպես հիմա դուք եք փարվել»։ «Տեսեք, միս Կլար, թե կյանքը դեռևս ինչի է ծառայում»։ «Ծառայում է, որպեսզի ձեզ ասեմ, թե դուք մարդկանցից լավագույնն եք ու ամենագեղեցիկը, թե մինչև մատների ծայրը քաջ ու բարի եք, և որ փոխանակ մահամերց ձևանալու պետք է ապրեք. ահա, ուզում եմ, որ բարի, կարեկից ու գթոտ լինեք.
անելու ոչինչ չունեք, չափազանց հարուստ եք, սակայն ձեզ համար բազմաթիվ զբաղմունքներ կան, սիրեցեք, ով թույլ է ու տարապում է, փոխանակ կեղծ հիվանդ լինելու, դարմանեք ուրիշների հիվանդություններ ու ցավերը։
Բայց չգիտեմ։
Օ, շուտով կիմանաք։
Անկեղծորեն ասած, ձեզ նման հարուստները իրեն շուրջը միշտ ժպտուն ու զվարթ դեմքեր են տեսնում։ Քաղաքով անցնելիս մեծ փողոցներով եք անցնում, ուր ամեն ինչ փայլուն է, և կարծում եք, թե վարվռուն հրավառության ետևում խավար չկա։ Սխալ է։ Տեսեք, ես փարիզեցի եմ։ Դուք միայն Բ փողոցը, Պուրակը և Լուի 15-րդի հրապարակը գիտեք։ Բայց ես ձեզ ասում եմ, որ Փարիզում սոսկալի տառապողներ կան, քաղցից ու ցրտից մեռնողներ կան, որտեղ դուք չգիտեք։ Եթե այնտեղ լինեինք, ցույց կտայի ձեզ։ Ձանձրանում եք, որովհետև գործ չունեք։ Վատ վեպեր եք կարդացել, որոնցում ասված է, թե կյանքը պատրանք է։ Բայց կա և իրականություն, որը ես եմ ճանաչում։ Կյանքում ամեն բան աստղազարդ չէ։ Այնպիսի մութ գիշերներ կան, որ մարդ քթի ծայրն անգամ չի տեսնում։ Եվ եթե հավատում եք խոսքիս, պետք է հետևեք ինձ, փնտրելու ցավի ու քաղցի երկրները, և այն ժամանակ ձեր ուզածից ավելի զբաղմունք կունենաք։ Եվ այլևս ինձ չեք հարցնի, թե ինչ բանի է ծառայում կյանքը։ Մայր ոստիկանը շատ ճարտասան էր, արագ, առանց դադարի ուղիղ մի ժամ խոսում էր։ Բայց խոսքը մեր մեջ ասացներն այնքան էլ անտեղի չէին։ Այս կարծիքին էր նաև միս Կլարա, որն իր խնամակալուհու քաղցր քարոզը լսելուց հետո քաշվեց իր սենյակը և ամբողջ գիշեր խորհում էր։ Առավոտյան նախաճաշի ժամանակ հարցրեց.
«Մայր ոստիկան, որտեղ աղքատ կա»։
«Ամեն տեղ»։
«Հնարավորին չափ մոտ»։
«Մարսելուն»։
«Մարսելը Փարիզի չափ մեծ է»։
«Ոչ, բայց դարձյալ մեծ քաղաք է, որտեղ ամեն տեսակ մարդ կա»։
«Ձեզ նման միլիոնատերեր և թշվառներ, որոնք երեկոյան ճաշելուց հետո չգիտեն, թե հաջորդ օրը կնախաճաշեն»։
«Գնանք, Մարսել»։
«Սիրով»։ «Սիրելի աղջիկս, դուք յոթից լավագույնը պետք է լինեք»։
Սա մի ասացվածք էր, որ գործածում էր մայր ոստիկանը, որովհետև մյուս վեցի ով լինելը չէր կարող ասել։
«Եվ ձիով պետք է գնանք, մի քիչ մարզվելու կարիք ունեմ»։
«Ձիով»? Դա մի քիչ շատ էր մայր ոստիկանի համար, որը սկսել էր ծերանալ։ Բայց ինչ հոգ։ Ազնիվ կինը հասկացավ, որ միս Կլարի մարմնին և մտքին անընդհատ գործունեություն է պետք, այնպես որ հաջորդ օրը ճամփա ընկան։ Այս ճամփորդությունը ամենևին նման չէր փոստային կարգերի սրարշավ ճամփորդությանը, երբ շատ անգամ միայն գիշերներն էին կանգ առնում իջևանատների ծխաշունչ լապտերների առջև։ Օրվա ընթացքում 3:01 իջևանում էին։ Կլարը վերակենդանացավ, կամ, ճիշտ ասած, ծնվեց։ Հասկացավ Լուիսի և շարժման ինչ լինելը։ Նա նման էր մի ճամփորդի, որն անծանոթ ծովե ձեռքեր դուրս եկել։ Ամեն ինչ զարմանքի ու հարցուփորձի նյութ էր իր համար։ Բարեբախտաբար մայր ոստիկանը պատրաստ էր նրան պատասխանելու, և երբեք չէր վրիպում։ Եվ Այրին և Դեռատի աղջիկը իրենց կամքով կթության քույր դարձան։ Շուտով Մարսելի աղքատ թաղերում բոլորը նրանց ճանաչեցին։ Մի օր Մեյլանի պուրակում միս Կլարը մի կնոջ տեսավ, որը դեռևս գեղեցիկ էր, բայց դժգույն դեմքը անլուր վշտերի դրոշ մեր կրում։ «Մերսեդեսն էր դա»։ Կլարի սիրտը լցվեց անհուն համակրանքով։ Գուշակում էր, որ նրա ցավը այն ցավերի չէր, որ կարելի լիներ դրամով մեղմել։ Կլարը չէր համարձակվում մոտենալ տիկնոջը։ «Մերսեդեսն էլ տեսավ նրան
և համակվեց մի հուզիչ հետաքրքրությամբ նրա նկատմամբ։ Նրանց աչքերը հանդիպեցին, խոսեցին, բարեկամացան։ Կլարա անկեղծորեն պատմեց նրան իր կյանքը, մենակության, անցյալի ու ապագայի հույսերի մասին։ Այժմ երազում էր գթություն, զոհողություն և այլ օգտակար գործեր կատարել։ Սա էլ դեռևս բանաստեղծական պատրանք էր, և ոչ թե իրական կյանք, բայց ծաղկափթիտ և ազնիվ հոգու պատրանք։ Մերսեդեսը հիացավ նրանով, հետո սիրեց նրան։ Ինքն էլ մենակ էր, մի դժբախտ պատահարի պատճառով որդին մեկնել էր Ֆրանսիայից։ 10 տարուց ի վեր Ալժիրի սոսկալի կլիմայի պայմաններում կռվում էր Ֆրանսիայի համար։ Հաճախ էին նամակներ գալիս նրանից։ Հասարակ զինվորից այսօր արդեն դարձել էր հարյուրապետ, աստիճանաբար բարձրանալու ճանապարհին էր։ Նրան հարյուրապետ Ժոլիետ էին անվանում։ Այս անունն էր վերցրել, որովհետև թաքցնում էր Մորսեր անունը։ Երկու կանայք անխոս կարդում էին նրա նամակները։ Կլարա հիանում էր այդ քաջ երիտասարդով, որի միակ թուլությունը մայրն էր։ Սակայն մի օր նամակները դադարեցին, և Մերսեդեսը վշտից կորցրեց հանգիստը։ Հենց այդ ժամանակ էր, որ շնագայլ կուկուն Մարսել եկավ, և հենց այդ ժամանակ էլ վշտակորույս Մերսեդեսը հակիրճ և սրտաշարժ նամակ էր գրել Էդմոն Դանտեսին, Մոնտեքրիստոին։ «Վշտից մեռնում եմ, եկեք»։ Համոզված էր, որ իր այս սրտակեղեք ճիչը ապարդյուն չէր հնչելու, և սպասում էր։ Սակայն ժամերը շատ երկար էին թվում։ Հանկարծ կուկուն գոռաց.
«Տիկին, մի գեղեցիկ զբոսանավ արագընթաց մոտենում է ափին. Կարմիր տրոշակի վրա ոսկեգույն լեռ կա»։
«Նա է»,»
բացականչեց Մերսեդեսը։
«Ես համոզված էի, որ կգա»։
Նրա դեմքը այնպիսի ոգևորություն, այնպիսի վստահություն էր ճառակում, որ Կլարա գոռաց.
«Փրկվեցիք»։
«Ահ, եթե մարդկային զորությունը կարող է ինձ փրկել, այդ զորությունն էլ այս մարդու ձեռքին է»։
«Ահա մի կարգ կանգնեց ծովափին»,» ասաց կուկուն, խղճմտանքով կատարելով պահակի իր տերը։ «Զբոսանավը մոտեցավ»։ «Օհո, խարից խեգցում»։ «Ահ, այս մարդը կարող է հպարտանալ թե ոտքերին, թե վեր ունի»։ «Հոպ, ահա, ձին մեկնեց»։ «Ահ, 3 րոպեից այստեղ է»։
«Ձեզ թողնում եմ մենակ, բարեկամուհիս»,
ասաց միս Կլարը,
«բայց աղաչում եմ, որ ինձ շատ ուշկանչել չտաք, անհամբեր եմ իմանալու թե»։ «Օ, հանգիստ եղեք, պարոն կուկու, ուղեկցեք միս Կլարին, խնդրում եմ»։
Կուկուն ցնցեց գլուխը, հասկացավ, որ իրեն դուրս են հրավիրում։
«Սակայն», ասաց վեհերոտ, «եթե այդ մարդը տեղեկությունների կարիք ունենա»։
«Իրավունք ունեք», պատասխանեց Մերսեդեսը, «բայց խնդրում եմ, ինձ մենակ թողեք»։
«Օն զուավ»,» գոչեց Կլարա ծիծաղելով, «կես շրջան և առաջ»։
«Կես ճանապարհին կթողնեք ինձ»։
«Օրիորդ, ձեր ասածը մի թե կարելի է մերժել»։
«Գիտեմ, անկիր չեք, որ այդպիսի բան անեք»։
Կուկուն զինվորական բարև տվեց, ապա մի կողմ քաշվելով ասաց.
«Անցեք, օրիորդ, և եթե տիկինը թույլ տա, կվերադառնամ»։
«Ներքևում եղեք, ես ձեզ կկանչեմ»։
Կլարը վերջին անգամ սեղմեց Մերսեդեսի ձեռքը, ապա զինվորի հետ հեռացավ։ Քիչ անց մի կարգ կանգնեց Մեյլանի պուրակի փոքրիկ տան առջև։ Մի մարդ իջավ կարգից, բացեց մուտքի դուռը, ապա մտավ ներս, և սանդուղքներով արագաքայլ բարձրացավ վերև։ Մի անգամից լսվեցին երկու անուններ. «Էդմոն», «Մերսեդես»։